Gepliyar Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Aşgabatda Tahir Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky Sazandylar toparynyň ýene bir konserti geçirildi. Aýdym saz çäresi 28-njy we 29-njy maýda paýtagtyň mukamlar köşkünin uly zalynda bolup köpçülige konserti tomoşa etmäge mümkinçilik beripdir. Konsert Adatlyk Radiosynyň habarçysy hem bardy. We şeýle habar berýär. Tahir Ataýewiň orkestrynyň zehinli döredijilik topary tomoşaçylara ýene bir aýdym saz sowgadyny etdi. Koronavirus karantini sebäpli ýa-da testirilen we 10-11 fevralda geçirilmegine garaşylan Paryş Söýgeýim meniň atly konserti 28-njy we 29-njy maýda Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünün uly zalynda ýyzlydyna 2 gün dowam etdi. Görünşi alaydım saat çareler indi bu avreli yerde geçerler bu qovu xabar ve xas köp tomoşu çiğinin qatnaşmağı çiğin mümkinçilik dörediyar deyip xabar çiğimiz konsert varadaki mağlumatlarını devam ettiriyar. Dövapalı saz muştokları köpten veri qaraşlayan bu çare bayramçılık hem dörödücülüklü sürpriz teşneli gulayan geliptir. Bu gedik konsert qaraşılışından hem teatirli bolptir. Budin avir konsert bolman etim her bir cikme cikliğe oylanşıklı üns verilip sögü ve xiyal bilen düdülen tağamlı yaş fransuz çakriyali yengil ve acayip dörödücülük vakatı oldu deyip xabarçıyımız özünde qalan teatir bilen paylaşyar. Onun sözlerine göre konsertin biletleri Parija uçar bir biletleri görünüşünde yerine yetirilipdir. Çäranyň programmasynyň Merci Paris ýazgyly çap görünüşli tertibi bolsa, tomoşaçylarda olar entek zala girmänge baxtly syýahatyň vizual atmosferasyny döretdi. Iňçe taýamlary wada berýän restoran menüsi görünüşünde çap edilen programmanyň gözünde çekilen uçup barýan şekiller, arhitektura eserlerinden başlap ajaýyp yerleriň nepislikleriň we hadisalaryň şol sanda fransuzlar tarapyndan gowy görülýän pişigiň we itiň şekil lerini öz içine aldı deyip xabarçymyz aýdýar. Programmanyň ters tarapynda Fransuz aýdymçylaryny we 15 aýdymy öz içine alýan sanow yerleşdirilipdir. Olaryň arasynda aýdymçylar Edith Piaf, Jodassin, Lara Fabian şeýle hem oýnawaç professional ýaly filmlerden alynan saatlaryň adlary görkezilipdir. Gynansagyn programmanyň çap görnüşli tertibinde bu konserti yerine ýetirijileriň sanawy ýokdy. Eserleri yerine ýetiren aýdymçylaryň atlary diňe konsertiň ahyrynda ekranda peýda boldy. Bu gaty gowy ýöne ýeterlik bolmady diýip habarçymyz aýdýar. Ol konsertde gören zatlar baradaky gurrugyny şeýle dowam etdirýär. Tomoşaçylar zalyň içine girenlerinde sahnadaky oturuwçylarda we polda saz gurallaryny ortasynda bolsa ak pianony hem arka tarapynda boş ýeri gördüler. Edil saat 19:00 ekranda aeroportun zalynyň şekli peýda boldy we eli goşly ýolukçylar sahnanyň aňyrsynda hereket edip başlady. Soňulsa sazandylar peýda bolup yerlerine geçip oturdular. Gyzlar deňizçileriň gök ak çyzykly matroska diýilen içki köýnekleri, yupkalary, gyzyl biretleri giyip galstuk dakynyp çykdy. Oglanlar bolsa gara eşikli we boynuna gyzyl ýağlyk dakynyp çykdylar. Uçar komandiri Tahir Ataýew uçuşun başlananlygyny habar berdi diýip habarçymyz gurrugyny dowam etdirýär. Tutuş konsertiň dowamında Parijiň görnüşleri, film bölekleri we beýleki kompozisiýalar, renkli şekiller görkezildi. Kirişli saz gurallarının başqa da Kakıcan Hudaýberdiýewiň saksafonda, Hejran Joroguliýewiň we Özali Nazarowyň akordeonda, Şaýislam Homijanowyň pianoda yerine ýetiren eserleri ýaňlandy. Tahir Ataýew zehinleri tapmakta we olara ýol açmakta ussatlyk görkezýär. Şeýlelikde Svetlana Nobatowa tomoşaçylar üçin haýran galdyryjy açyş boldy. Aýdym saz töweregleriniň ol konsertmeister we mugallim hökmünde tanalýar. Ýöne ol zehinli aýdymçylygyny hem görkezdi we ilkinji ýerde köpçüligiň öňünde eden bu çykyşynda üstünlük gazandy diýip habarçymyz aýdýar. Öz boluşly ses owazyna ee bolan aýdymçy Beýik Edith Piafyň repertuarynyň 3 aýdymy, ýagny Gülüň durmuşy, ýok hiç sada ökünmek Nabok ve Milord eserlerini acayip yerine yetirdi. Svetlana Nobatova fortepianoda saz çaldı. Konsertin ahirinde Tahir Atayev'in aydışyalı aydımçı programmanı düzmege de işçen katnaştı deyip havarçıyımız. Konserti gören ve eşiden zatlarını paylaştı. Orkestrin gıcakçısı Oldursun Sapar Muradova aydımçı hükmüne mundan odol hem çıkış edip de. Bu gede kolları Fabian'ın aydımını üstünlüklü yerine yetirdi. Ol ören keçicik yönene ekili güyüşlü seti var deyip zalda oturam ne tanış bir tomoşotçı aytta deyip havarçıyımız gürün verdi.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais.
Ol şeyle de köpler üçin Mansur Sharipov tarafından yerine yetirilen Jodasyanın Sen Bolmadık Kolsan aydımını ve yeni bir neşe eseri acayip yerine yetirip tomoşaçılar üçin yakımlı bir açış bolonluğunu belledi. Hemişe ol şeyle Bahram Dolayev bu konsertte bir neşe eseri usatlık bilen yerine yetirdi. Концерт француз актёры Жан-Поль Бельмондонун катышмагындагы профессионал атлы мешхур фильмнен саз менен тамамланды. Томошочулардын кайышы боюнча бу эсер яна бирге да кайталанды. Соңра томошочулар Париждин Ашхабад шаарына кайтып келдилер деп хабарчыйбыз. Концертте катышкан томошочулардын биринин сөзүн цитирлеп, "Шейле концерттерден соң юрттан кетмек ислам ок" деп анын айдандыгын көрүн берди. Aprel ve Mart aylarında Aşgabatda geçirilen bir neçe konsert, koronavirusun yayırmağında yurtta girdilen çeklendirmeler sebeple bir neçe aylık iyide süşürülüp deyim.